Тэхналагічныя інавацыі павінны быць прыладамі для выхавання людзей у духу сапраўднай салідарнасці, яны павінны дапамагчы пераадолець культуру адчужэння, якая ставіць у цэнтр тэхнічна-эканамічных сістэм не людзей, а прыбытак, падкрэсліў пастаянны прадстаўнік святога пасаду ў ААН. Арцыбіскуп Ауса прыняў удзел у пасяджэнні па пытаннях тэхналагічных інавацый, якое прайшло ў Нью-Йорку. У сваім звароце ватыканскі дыпламат выказаў надзею, што рост навуковых і тэхналагічных інавацый паслужыць далей шаму дасягненню роўнасці і сацыяльнай інтэграцыі. Ён адзначыў, што гэтыя прылады павінны суправаджацца рэвалюцыяй пяшчотнасці, пра якую часта кажа папа Франтішак. Пяшчотнасць – гэта не дэманстрацыя слабасці, а сіла, якая перамяняе, якая нікога не абмінае, але дзейнічае па прынцыпе ўзаемнай салідарнасці. Такім чынам пяшчотнасць становіцца спосабам служэння супольнаму дабру, дадаў арцыбіскуп Ауса. Ён заўважыў, што апостальская сталіца уважліва ставіцца да тэхналагічнага прагрэсу, пра што сведчыць той факт, што сам папа мае дзясяткі мільёнаў падпісчыкаў у сацыяльнай сетцы Twitter з вялікай колькасцю рэтвітаў. Прадстаўнік святога пасаду ў ААН пажадаў, каб будучыня чалавецтва знаходзілася ў руках тых, хто прызнае іншага, а сябе лічыць часткай вялікага «мы», дзелячыся такім чынам і поспехамі, і ўзаемнымі абавязацельствамі.